Часто йшлося про якийсь рахунок муляра або вимогу столяра, він називав точні цифри і знову йшов до покійника, над яким відправляв похорон, а вона лишалась у порожній церкві, поки сторож гасив свічки. Коли абат Фожа, проходячи з нею повз головний вівтар, схилявся перед ним, вона також схилялася спочатку для годиться, потім це стало звичкою, і вона робила машинально уклін, навіть коли була сама. Досі цей уклін був єдиним проявом її побожності. Двічі чи тричі вона випадково приходила до церкви в дні урочистих відправ, але голосні звуки органа, повна церква людей, лякали її, і вона тікала, не переступивши порога. «Ну що ж», – часто питав її, як звичайно глузливо Муре, – «коли ж твоє перше причастя?» Він не переставав мучити її своїми жартами. Вона ніколи не відповідала, тільки коли він заходив уже надто далеко, втуплювала в нього очі, в яких займався недобрий вогник. Мало-помалу він озлобився і вже не мав охоти до жартів. Потім, через місяць, він розгнівався остаточно. «Чи є якийсь глузд у тому, щоб морочитися за тими попами? На який біс тобі здалися ці попи?» – кричав він у ті дні, коли обід не був готовий вчасно. «Тебе ніколи немає вдома. На одну годину не можна тебе вдержати вдома. Мені б було байдуже, якби це не окошилося тут на всьому. У мене вже немає цілої білизни. Стіл до обіду о 7-й годині ще не накритий. Роза зовсім відбилася від рук. Все летить шкереберть». Він піднімав з підлоги ганчірку, показував забуту пляшку від вина, витирав пальцями порох з меблів, лютуючи дедалі більше, кричав: «Мені лишається тільки взяти щітку в руки і надіти кухонний фартух, правда? Ти б не заперечувала слово честі. Ти б скинула на мене все господарство і навіть не помітила б цього. Чи ти знаєш, що я сьогодні цілих 2 години витратив на те, щоб навести лад у цій шафі? Ні, моя Люба, далі так бути не може». Іншим разом сварка вибухала через дітей. Якось повернувшись додому, Муре знайшов Дезіре замурзану, як порося, саму в садку. Вона лягла на живіт перед мурашником, щоб побачити, що мурашки роблять у землі. «Хвалити Бога, ти хоч ночуєш дома!» – закричав він дружині, тільки-но побачив її. «Іди поглянь на свою дочку. Я навмисне не перемінив їй сукні, щоб ти помилувалася цим чудовим видовищем». Дівчинка гірко плакала, а батько повертав її на всі боки. «Дуже гарна, га? Ось який вигляд мають діти, коли їх залишають самих. Вона невинна, ця бідолаха. Раніше ти не хотіла залишати її на 5 хвилин, боялась, щоб вона не наробила пожежі. Так-так, вона ще це зробить. Ще зробить пожежу, усе згорить, і це буде добре». Коли Роза забрала Дезіре, він вичитував Марті ще цілу годину. «Ти живеш тепер для чужих дітей, до своїх тобі байдуже, це зрозуміли. Ах, яка ти дурна! Ти виснажуєшся заради цих негідниць, які сміються з тебе і тягаються з хлопцями по всіх закутках. Піди лишень погуляйся ввечері в бік Майля. Ти побачиш цих паскудниць із задраними спідницями, а ти їх хочеш віддати під опіку пречистої діви». Передихнувши, він провадив далі. «Подбай принаймні про Дезіре, перш ніж витягати з грязі повію. У неї дірки на сукні, з кулак завбільшки. Незабаром знайдемо її в садку із зламаною рукою або ногою. Я не кажу тобі нічого ні про Октава, ні про Сержа, хоч мені б дуже хотілося, щоб ти була дома, коли вони приходять з коледжу. Вони тут казна що виробляють. Вчора вони розкололи 2 плитки на терасі, пускаючи ракети. Я тобі кажу, якщо ти не сидітимеш удома, незабаром розвалиться весь будинок». Марта несміливо виправдувалася, і конче треба було вийти з дому. В глузливих словах Муре було багато правди. Домівка явно занепадала. Цей спокійний куточок, над яким колись так мирно заходило сонце, робили гамірним і незатишним пустощі дітей, поганий настрій батька і байдужість стомленої матері. Ввечері за обідом всі їли без апетиту і сварилися. Роза робила, що хотіла. А втім, куховарка була на боці пані. Дійшло до того, що Муре, зустрівши тещу, гірко поскаржився на Марту, хоч і почував, що робить старій велику приємність, розповідаючи про неладу своєї родині. «Ви мене дуже дивуєте», – сміхаючись сказала Фелісіте. «Мені здавалося, що Марта боїться вас. Я навіть вважала її надто безвольною і покірною. Жінка не повинна тремтіти перед своїм чоловіком». «Ото ж то й воно», –
вигукнув у розпачі Море. Вона ладна була крізь землю провалитися, тільки б уникнути сварки. Досить було одного погляду, і вона робила все, що я хотів. Тепер зовсім не те. Скільки б я не кричав, вона однаково робить по-своєму. Вона, правда, нічого не каже, вона не суперечить мені, але цього вже недовго чекати. Фелісіте лицемірно відповіла: якщо ви хочете, я поговорю з Мартою. Але це може її образити. Такі речі повинні лишатися між подружжям. Та я не тривожусь, бо знаю, що ви зумієте відновити в домі спокій, яким ви так пишалися. Море похитав головою, опустивши очі, і почав знову. Ні, я себе знаю, я кричу, але з цього нічого не виходить. По суті, я слабкий, як дитина. Даремно думають, що жінка корилася мені в усьому. Якщо вона часто робила так, як я хотів, то це тому, що їй було байдуже зробити так чи інакше. Незважаючи на всю свою лагідність, вона дуже вперта. Ну що ж, я постараюся вплинути на неї. Потім, підвівши голову, він додав: краще б я нічого вам не розповідав, ви нікому про це не скажете, правда? На другий день Марта зайшла до матері. Набравши суворого вигляду, Фелісіте сказала: ти даремно, доню, так погано поводишся з чоловіком. Я бачила його вчора, він дуже роздратований. Я добре знаю, що в нього багато смішних рис, але це не привід для того, щоб занедбати домівку. Марта пильно подивилася на матір. Ах, він скаржився на мене, різко сказала вона. Краще б він мовчав, я ж не скаржусь на нього. І вона заговорила про інше. Але пані Ругон звернула розмову знову на її чоловіка, розпитуючи про абата Фожа. «Скажи мені, може Муре не любить абата і сердиться на тебе через нього?» Марта дуже здивувалася. «Навіщо вигадувати таке?» – промовила вона. «Чого б це моєму чоловікові не любити абата Фожа? Принаймні, мені він ніколи нічого не сказав, щоб я могла це запідозрити. Він і вам нічого такого не сказав, правда?» «Ні, ви помиляєтесь. Він сам пішов би по них нагору, якби абатова мати не прийшла зіграти з ним партію в пікет». І справді, Мура жодним словом ні разу не натякнув на абата Фожа. Часом він трохи рідко жартував з нього, приплутуючи його ім'я до глузування з побожності, яким він мучив дружину. Оце і все. Якось уранці він голився і крикнув Марті: «Якщо підеш сповідатися, люба моя, то візьми собі за духівника абата, принаймні тоді твої гріхи не вийдуть за межі дому». Абат Фожа сповідав по вівторках і п'ятницях. Ці дні Марта не ходила до церкви святого Сатюрнена, вона казала, що не хоче його турбувати. Але ще більше стримувала її якась боязка соромливість, що охоплювала її, коли вона бачила його у стихарі, від якого йшов ледве відчутний запах різниці. Якось у п'ятницю вона пішла разом з пані де Кондамен подивитися, як посувається робота в майбутньому притулку Пречистої Діви. Робітники закінчували фасад. Пані де Кондамен голосно висловила своє невдоволення, заявивши, що прикраси жалюгідні, позбавлені смаку. На її думку, треба було б поставити дві легкі колони із стрільчастою аркою, щось оригінальне і побожне водночас, якийсь архітектурний утвір, що зробив би честь комітетові дам патронес. Марта спочатку не погоджувалася з нею, але все-таки нарешті визнала, що фасад справді дуже непоказний. А оскільки пані де Кондамен дуже на цьому наполягала, вона пообіцяла того ж таки дня поговорити з паном Р'єто. Щоб додержати слова, вона по дорозі додому зайшла в собор. Була четверта година, і архітектор щойно пішов. Коли вона спитала абата Фожа, ключар сказав їй, що він сповідає в каплиці святої Аврелії. Тільки тоді вона згадала, який сьогодні день, і сказала, що не може чекати. Проте, минаючи каплицю святої Аврелії, вона подумала, що абат міг її побачити. Насправді ж її охопила якась дивна кволість. Вона сіла біля каплиці, спершися на грати, і залишилась там. Небо було сіре, церкву поволі огортав присмерк. У бокових притворах, уже зовсім темних, поблискував то вогник лампадки, то позолочена ніжка свічника, то срібна риза на статуї Мадонни. Пронизуючи головний неф, блідий промінь поволі згасав на полірованих дубових лавах і кріслах. Марта ще ніколи не почувала такого знесилля. Ноги її підламувались, руки так обважніли, що вона не могла їх тримати опущеними і склала на колінах. Вона поринула в якусь дуже приємну дрімоту, крізь яку все бачила і чула. Десь під склепінням пролунали легкі звуки. Упав стілець. Почулися кроки запізнілої молільниці. Все це розчулювало Марту, набирало якогось мелодійного звучання, що зворушувало її до глибини серця. Останні відблиски дня і тіні, що перебігали по колонах, ніби огортаючи їх темними чохлами, здавалися їй ніжними переливами мінливого шовку. Вона поринала в якусь чарівну знемогу, в якій все її єство неначе тануло і вмирало. Потім усе навколо неї раптом згасло. Вона зазнала мить якогось невимовного блаженства. З цього екстазу її вивів звук голосу. «Мені дуже прикро», – сказав абат Фожа. «Я помітив вас, але не міг вийти». Вона неначе прокинулась і, аж підскочивши з несподіванки, глянула на нього. Він стояв перед нею у стихарі, сутінки засаючого дня огортали його. Остання сповідниця щойно пішла, і порожня церква здавалася ще урочистішою. «Ви хотіли мені щось сказати?» – спитав він. Вона зробила зусилля над собою, намагаючись пригадати. «Так», – прошепотіла вона, – «я вже не знаю. А, це про фасад. Пані де Кондемен вважає його надто убогим. Замість цих простих дверей треба було поставити дві колони із стрільчастою аркою і вітражем. Це буде дуже гарно, ви розумієте?» Склавши руки на стихарі, він владно дивився їй в очі, нахиливши до неї своє суворе обличчя. А вона все ще сиділа, не маючи сили підвестися, і белькотіла якісь слова, ніби хтось приспав її волю, і вона не могла струснути з себе цей дивний сон. «Правда, це ще нові витрати. Можна було б задовольнитися колонами з м'якого каменю з простим барельєфом. Ми поговоримо про це з підрядчиком, якщо ви хочете. Він скаже, скільки це коштуватиме, тільки краще було спершу сплатити його останній рахунок. Там, здається, щось із 2100 франків. Пані Палок сьогодні вранці сказала, що у нас є гроші. Все це можна влаштувати, пане абат».